che ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami. Follow me.
Il war of Sinar Tayyip lil kulħadd ġimgħa oħra erba ieħor edinaw bil-programm ta' ma' ġdida fuq Campus FM 103.7. Insellimkom u dawk kollha li qed jisimgħuna bħalissa, forsi qegħdin fil-karozzi tagħkom, forsi fid-djar tagħkom, forsi fil-post tax-xogħol. U illum f'dan il-programm ħankunu qed nagħmlu niddiskutu tema oħra. Tema oħra illi għandha ħafna l-qalba il-Karitas li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-bniedem li huwa fiċ-ċentru tagħna. Aħna nagħmlu li nistgħu forsi fis-servizzi tagħna, fil-ħsieb tagħna, fil-pjanijiet tagħna, fil-viżjoni tagħna biex dawn is-servizzi dejjem jgħinu lill-bniedem. Kemm forsi fid-batija li jkun qed jgħix fi żmien partikolari tal-ħajja tiegħu, imma wkoll biex flimkien forsi narfu x'inhu tajjeb fil-ħajja tagħna, x'inhu ta' valur fil-ħajja tagħna. Forsi flimkien anka fix-xogħlijiet tagħna aħna ngħinu l-persuni jifqu jaħsbu u jgħidu jiena jekk nieħu deċiżjoni fejn naħsel biha. X'valuri għandi bżonn inħaddan miegħi biex nimxi fi triq partikolari li iktar ħajkolli frott fl-aħħar mill-aħħar fil-ħajja tagħna. U tafu sew illi il-Karitas għandha servizzi fir-riabilitazzjoni ta' droga, però mhux biss kif forsi ġieli smajna wkoll fil-programmi l-oħra, aħna wkoll noħorġu biex nipprevjenu. Kemm jista' jkun, ovvjament bniedem ma tistax tgħid jiġrilu fil-ħajja tiegħu, ma kemm jista' jkun kif qed ngħidu ngħinu l-persuna taraf li bid-deċiżjonijiet tagħna anke fi żminijiet diffiċli ħajjaffettwa l-futur tagħna u fl-aħħar mill-aħħar mhux biss il-futur imma il-ħajja tagħna ta' kif qed ngħixu. Ovvjament noqogħdu l-bogħod mid-tbatija x'il-ħajja diġà xi kultant hija diffiċli minn nifissha u ġġib ċertu tbatijiet, però dawk l-istess tbatijiet x'nistgħu nagħmlu. U aħna wkoll naħdmu fil-qasam tal-prevenzjoni. U magħna llum Miss Anna Mikallef li taħdem il-Karitas u għandha ħafna snin ta' esperjenza f'dan ix-xogħol fl-iskejjel maż-żgħażagħ tagħna u ħankunu qed nitkellmu fuq dan is-servizz li tagħt il-Karitas li huwa wkoll il-focus program illi jingħata fl-iskejjel. U ma għandna ħanaraw x'inhu dan illi jiġi offrut fl-iskejjel liż-żgħażagħ kemm fl-iskejjel u anke f'komunitajiet żgħar oħra. Anna nixtieq nirringrazzjak talli qegħu magħna llum.
Insellim lek, Eleanor, insellim is-semmija kollha ta' Campus FM u nirringrazzjak tal-li ġajt tidintni u senatu naqra informazzjoni ġabrajek ta' informazzjoni fi x'i konsisti dan il-focus program li għandha l-Karitas. Ta' minn jgħid illi l-Karitas kienet pajoniera sa' mill-bidunet f'dan is-servizz lejn l-istudenti fejn lejn l-aħħar ta' 80-ijiet il-Karitas faslet programm speċifikat mirat għall-istudenti f'diversi livelli. U għadu għaddej sal-lum voliri jini li dal-aħħar 17 sena f'dan il-qasam. U minn żmien għal żmien ukoll nirrevedu dawn il-programm għaliex insaħħu l-programm affarijiet illi bdilnihom skont biex idejjem jiġi aġġornat għal ħtiġijiet u għall-isfidi illi it-tfal tagħna ikunu qed jiltaqgħu magħhom. Bħala programm huwa jismu Focus u jgħat indirizzat għall-istudenti mis-sit-sena primarja, bulli qed nitkellmu fuq year 6, u jibqa tiela sar-raba' sena sekondarja, dik li llum il-ġurnata hija għal form 4 u rrin kellha qed ngħidula grade 10 jew year 10. U f'kull sena aħna nindirizzaw temi differenti. Tgħidli x'inhu huma dan it-temi u kif isiru dawn is-sessjonijiet fil-klassi. Kull klassi f'kull livell tieħu tliet sessjonijiet, tliet lezzjonijiet. Fejn fis-sitt sena nindirizzaw ħafna l-iżvilupp tagħhom, il-well-being tagħhom, kif qed jiżviluppaw anke fil-komunikazzjoni kemm bejniethom, kemm bejn il-familja u aktar bejn il-ħbieb. U l-iktar tema li nindirizzaw din l-età hija l-għażla tal-ħbieb. Għaliex issa t-tfal għandhom aktar awareness imma aktar konxi tagħhom infushom u qed ikoll integraw mal-ħbieb. Qed jaraw il-bidliet f'kemm fihom kif ukoll fil-ħbieb tagħhom, allura issa m'għandhomx tfal żgħar imma qegħdin jikbru u hemm bżonn illi jagħtu każ kif qed nażlu l-ħbieb għaliex meta kienu tfal iżgħar kienu jażlu l-ħbieb għaliex okej qed jilagħbu miegħi. Imma issa irrid immur oltre minn hekk u bil-mod immod nibda wkoll neżamina lili n-nifsi u neżamina l-ħbib tiegħi. Xi kwalitajiet għandna fil-karattru tagħna. Iktar ma l-ħbib tiegħi għandhom kwalitajiet tajbin u jixbħu lil tiegħi li jiena onesta, li jiena sinċira, li jiena nagħti appoġġ, li jiena naf inħen, li jiena nkun sensittiva u qalbiena. Li jiena wkoll fejn jeħtieġ nagħti appoġġ il-ħabiba tiegħi, li nagħti widen x'inhi tgħid il-ħabiba tiegħi. U nagħtu każ aktar ta' dawn il-kwalitajiet illi issa min issa l-qoddim jistgħu dawn il-kwalitajiet jew jistaħħu. Jew inkella jiddajfu għaliex jekk nagħmluha ma' ħbieb illi mhumiex qed jgħożżu dawn il-kwalitajiet fil-karattru tagħhom, taf it-tiżvija għandna l-ħajja tagħna. U proprju anke din it-tema kemm niddiskutuha mal-istudenti tas-sitt sena, nibqgħu niddiskutuha wkoll ma' diversi livelli mal-livelli l-oħrajn li issa jiġu fil-livelli sekondarji wkoll.
Anna, ħansaqsek naqra mistoqsija fuq dan li qed tgħid. It-tfal ta' din l-età ta' 6 snin tajli iktar ta' dik l-età u x'hekk tibdew għax huma kif qed tgħid inti jibdew jaħsbu jibdew jagħmlu għażliet mhux kemm qiegħed hemm minn hemm ħdejja jew forsi fejn ħadtni l-mama. Huma kif irreagixxu meta jisimgħu dawn l-affarijiet meta jisu għax anke huma tibdew forsi fil-ħajja tagħhom ta' kuljum jibdew jagħmluhom dal-għażliet ma jisa' ma jkunux jafu x'qed jiġri fir-realtà sakemm forsi jibdew jgħidu għalhekk forsi jiena mela x'qed inħossni ma tantx inkomda ma' tali persuna jew forsi ddejjaqt meta ġabu ruhom dan il-mod jishom dal-arfin jgħinhom jarfu. Anke jiena fil-ħbiberiet tiegħi għandi bżonn nażel. Kif tolqothom din Anna fil-essenzja?
Tajjeb ħafna Eleanor, għaliex aħna meta nkun jiena qiegħda fil-klassi u niddiskuti ma' tfal, ma nkunx qiegħda jiena nil-lekċerjum, ma nkunx qiegħda isma' nippreżentalhom l-affarijiet, imma nibda niddiskuti magħhom. U l-kwalitajiet tajbin fil-karattri joħorġuhom huma stess. Il-fatt illi jesprimuhom huma stess u waqt li huma jibdew jesprimuhom u jaqsmuhom f'din id-diskussjoni, jiena wkoll nibda niktibhom anke fuq il-whiteboard. Għaliex il-whiteboard, jiena mbagħad lejn l-aħħar ukoll nurihom, kemm ħarġu huma stess kwalitajiet tajbin fihom infushom u kemm ħarġu wkoll kwalitajiet li huma jfittxu meta qed jibnu relazzjoni ta' ħbiberija. Il-fatt li joħorġuhom huma stess diġà jwerwik li għandhom huma diġà għarfien. Waqt illi qegħdin imbagħad jespremu jiġu aktar konxi x'inhu huma ħtiġijiet li jiena nibda nibni relazzjoni ta' ħbiberija ma dawk li jiena se nagħżel li nintegra magħhom mod speċjali fil-ħin liberu tagħhom. Jew anke hemmhekk noqgħod ukoll li huwa l-ħin liberu. Ħafna drabi jgħidulek il-break tal-iskola u xi kultant anke forsi jgħidulek jew fejn il-mużew jew xi attività oħra li huma jkunu qegħdin imħarġin fiha bħal huwa sports. U anka forsi xi ħarġiet oħrajn kemm fejn imorru piknik jew fejn il-baħar jew xi barbecue. Forriri hemmhekk it-tfal il-ħin kollu qegħdin bil-mod il-mod jibdew jintegraw fis-soċjetà u jibdew anke jagħżlu l-ħbieb. Importanti wkoll illi mal-għażla tal-ħbieb aħna jkollna ħafna klikek ta' ħbieb tagħna, però mbagħad dejjem isna u mod speċjali dik l-etajiet nażlu ħafna dik li ngħidula il-best friend jew il-closest friend tiegħi. Allura kemm importanti li dawn iż-żewġ teħbieb jew tliet teħbieb illi inti se tagħżel li huma l-aktar li tħossok komdu magħhom, l-aktar li tħossok qrib tagħhom, tanalizza ftit għalfejn qed nażel miklikka kollha li jiena naf. Għalfejn jiena nażel lil dawn it-tlieta? Għalfejn jiena qed nażel li niftaħ qalbi ma' dan? U l-probabilità huma stess imbagħad joħorġuhom jgħiduk illi jiena dal-ħabib jew din il-ħabiba tgħinni inħossni komda magħha għaliex taċċettani jien kif jien. Mela m'aħniex qegħdin nagħmlu l-bieb u nażlu l-bieb biex nintogħġbu magħhom, imma l-ħbieb qed iħobbuna bil-mod illi aħna, bin-nuqqasijiet jew bid-difetti tagħna, u l-ħbieb ukoll qed injoruni kif għandi nikkoreġi ċerta imġieba tiegħi jew ċerta attitudni ukoll. Jagħmuni wkoll illi għandi wkoll niskuża ruħi xi kultant. Dan huma kollha wkoll qed jorok kif inti għandek tirrispetta il-dawk ta' madwarek.
Anna qed naħseb fuq dali qed tajt. Għax jiena forsi nista' nitgħallem illi forsi l-inġieba tiegħi għandha bżonn tinbidel imma jridx xi ħadd li jgħidli. U naħseb ukoll biex xi ħadd forsi l-ħbiberiji hemm min forsi jgħid, hemm min forsi joqgħod lura x'forsi jgħid ħanweġġal dak li jkun bħala tfal, forsi wkoll ma jkunux daqshekk assertivi, pereżempju forsi jiena qed nagħmel xi ħaġa lill-ħabiba tiegħi illi lilha qed iddejjaqha ma jiena mhux qed nagħmilha b'intenzjoni ħażina. Issa hi forsi qed tiddejjaq tgħidli u naħseb ukoll li tifokaw fuq il-fatt li huma jitgħallmu kif ikunu assertivi u forsi jgħidu wkoll il-ħbieb tagħhom u anke f'sitwazzjoni oħra f'sensittività fejn l-affarijiet jixtiequhom ikunu differenti f'din ir-relazzjoni u x'hekk naħseb.
Għalhekk aħna nibdewha minn età issa dik li ngħidula ħajkun hemm din it-tranzizzjoni anka mill-primarja sekundarja. Imma kull se jkun hemm it-tranzizzjoni f'din l-età ta' minn tfal żgħar issa se jitlu wkoll f'età tal-adolexxenti li mbagħad se jsiru żgħażagħ. U f'din l-età kif qed sewwa inti iħossuhom dawn l-affarijiet u xi kultant ikollok min orrajt u ħossuhom konfidenti minnhom infushom. Ikollok oħrajn illi forsi jibgħatu b'xi naqra inferiority complex, jew ħossuhom xi ftit skomdi, jew ikunu naqra iktar dajfa, allura għalhekk importanti illi nibdew nibnu rapport ta' ħbiberija mod speċjali anke ma' sħabi tal-iskola. Li jkolli dak il-wieħed jew tnejn jew dik il-waħda jew tnejn illi jiena qed nikber anke magħha fil-livelli u qed navvanza fil-livelli tal-iskola għaliex l-iktar li se tiltaqa' l-ewwel rabta ta' ħbiberija jien ngħidu hekk li tibda aktar tagħmel hija ma' sħabek fl-iskola. Umbat tibda tibni ċirku tijak anka maċempi poħrajn li tiltaqom maħħom ċentri u f'attivitajiet oħra. Infatti, nerġanejt li din it-tema aħna ma niddiskutuwix fis-sitt sena biss, imma nista' ngħidlek nibqgħu niddiskutuha fuq livelli aktar avvanzati skont il-livell tal-età ta' tfal u l-livell tal-iskola li jkunu qegħdin fih. Infatti niddiskutuha fil-ewwel sena tas-sekondarja, fit-tieni, fit-tielet u anke fir-raba' sena. Ma però mbagħad li nagħmlu iżjed fil-livelli sekondarji, apparti li nkomplu naħdmu aktar fuq il-well-being ta' nfusna għaliex anke biex tibni relazzjoni ta' ħbiberija u relazzjoni familjari, irid ukoll insaħħaħ ir-relazzjoni miegħi nnifsi. Mela aktar ma nibda u f'din l-età hemm ħafna tibdiliet li jkunu qed iseħħu fil-persuni, fil-żgħażagħ tagħna, fl-adolexxenti, għaliex aħna qegħdin narawhom li qegħdin jinbidlu. Imma dawn ikun qegħdin ikun hemm termu sħiħ dak iż-żmien li huwa żmien tant sabiħ. Però l-bniedem jibda jkun ħafna konxju tiegħu innifsu, iktar konxju kif in-nies ta' barra, sħabi qed iħarsu lejja, irrid nibni jibdew jibnu wkoll l-idoli tagħhom, jibdew ukoll jibnu l-personalità tagħhom. Vol dir dawn ma kollha bidliet illi għalhekk niġbru il-well-being tagħna u d-diskussjoni fil-klassi, l-istudenti stess jmexxu qisha il-diskussjoni għaliex huma stess joħorġu xi forsi kif qed iħossuhom fej qed iħossuhom imfixklin jew fej qed iħossuhom imdajfin. Importanti li din dam hemm dejn id-diskussjoni għaliex dawn se joħorġu u waqt li qegħdin joħorġu u qed jesprimuhom law għandna qed nuru anke sens ta' rispett illi rridu nisimgħu lil xulxin u naċċettaw l-isfidi li għandna fuqna nfusna u bejnietna. U anke wkoll kif għandna issa nibdew inħarġu lilna nfusna kif nilqgħu għal dawn l-isfidi illi aħna għaddejjin minnhom.
Anna, intu tispjega li tiġini quddiem għajnejja qisha dan iż-żminijiet, pereżempju, kemm fil-klassi pereżempju qed tispjega dawn il-mod kif tejn dawn it-tfal iż-żgħażagħ ukoll biex jarfu minn xi jkunu għaddejjin u x'jistgħu jagħmlu kif jaħsbu pereżempju flimkien jiddiskutu u anke jalla wkoll qed tkun qed isir fil-familji mod dirett u anke indirett sewwa. Qed naħseb illi dan iż-żmien dan din l-għajnuna minn ta' madwarhom speċjalment l-adulti qisha l-bennina li kollhom huma bżonn f'dan iż-żmien. Il-bennina ta' li għandhom l-ispazju fejn qed jitkellmu, fejn qed jiddiskutu, fejn qed jarfu, fejn hemm il-konoxxenza iktar kif attint illi għarfin ikollhom ma jibdew jindunaw iktar. Issa nara il-bennina kemm importanti dan iż-żmien u fuq dak li qed tgħid għandna wkoll norbot per eżempju dan l-arfin u anka l-abbilta tagħhom li eventualment bil-mod il-mod jibdew isiru assertivi, norbota ħafna ma dak il-bżonn li kollhom meta mbagħad jibdew iktar jiftħu ġwien ħajhom u jitilqu iktar arrashom u dil-kapaċità li jarfu it-tajjeb inqas tajjeb dak li huwa taħsara lihom u li jgħidu le avolja forsi jkun hemm ix-xewqa li ċertu triq noħoda għax hemm ma nafx dak li nvit jew għax forsi xi ħaġa ħanesplora iktar jew jagħti avventura ma kemm iridu jkunu attenti u jarblu dak iż-żminijiet u allura dil-formazzjoni li qed titkellem inti fuqha għandna kemm importanti fl-iskola u anke fil-familja u fihom infushom illi nkunu aħna magħhom.
Importanti ħafna Eleanor għal fatt illi f'dik l-età kollok uħut, ta' marriċ nejti kolla li imma ma tantx ikunu asserti fil-bniedem jisu jkun irid dik l-approvazzjoni ta' sħabu jew sħaba.
Iwa naturali naħseb ukoll ħabba l-pressure.
U ħafna drabi għalhekk imbagħad jitlu f'dik ix-xibka illi tiżvijalhom it-triq tagħhom, ma jibdew jagħmluha ma ċerta ħbieb illi l-imġibba tagħhom ma tkunx korretta. Imma għaliex iħossuhom illi ishom aċċettati ma' dak il-grupp, jew jiena mhux l-iktar minn li aċċettat, iktar rrid nintogħġob. U rridu nagħmlu distinzjoni bejn li nintogħġob u ninħab. Għax il-bniedem m'għandux għalfejn nintogħġob, idem għandu bżon imħabba. U min iħobbok, mu jissejwa ekkaċċajt jekk inti forsi tgħid xi ħaġa, ħajappoġġjak. Mu se jistiednek biex tmur x'imkien li mhuwiex tajjeb, jew tagħmel xi ħaġa illi żgur se jkollok l-approvazzjoni tal-ġenituri. Vol diri hawnhekk iridu noqogħdu ħafna attenti. Illi mat-tfal nissaħħu ndo nsaħħu l-iżvilupp tagħhom. Illi meta anke it-tfal u hawnhekk kandur anke x'nagħmlu mal-ġenituri għaliex aħna ma noqtux biss l-istudenti fil-klassi, għaliex għatajjeb li noqtu l-istudenti, però mbagħad aħna wkoll minn dak li joħroġ mill-istudenti aħna nindirizzaw il-ġenituri. U hawnhekk ukoll inkomplu nsaħħu lill-ġenituri permezz anke tal-parents forums. Illi, kemm importanti, illi, waqt dan l-iżvilupp, illi meta t-tfal jiġu jkellmuna, ħafna drabi aħna bħala ġenituri, għamilta anka jiena fit-trobbija ta' tfal, minħabba li nkunu aħna, jew għaddejna minn xi esperjenzi meta konna daqshom. Jew minħabba li għandna naraw il-perikli li dawn it-tfal qegħdin għandhom madwarhom, jew minn dak li nisimgħu, allura mal-ewwel kif ikunu jgħidu xi ħaġa tfal. Mal-ewwel aħna naqbżu jisek jiena ma rridekx ma' dik il-ħabiba, jew ma rridekx tagħmilha ma' dak jew ma' ieħor. It-tfal ma jkunx iridu jisimgħu dan it-tip ta' lingwaġġ jew dawn it-tip ta' risposti, imma it-tfal ikunu iridu nisimgħu lilhom bil-ġrajja li ġaralhom. U aħna ngħinuhom waqt li aħna nistaqsuhom allura inti ġralek hekk u inti x'għamilt. U waqt li aħna qegħdin nitkellmu ma' tfal u neżaminaw il-ġrajja tagħhom u huma kif qed jaġixxu, aħna wkoll fl-istess waqt qegħdin mela naraw li ma' livell ta' maturità t-tifel jew it-tifla qiegħda. U inħarriġha aktar b'aktar modi kif tista' meta ħaterġa' tiltaqa' ma' dawn il-bieb. X'għandha tagħmel għax l-aħħar mill-aħħar it-tfal se jkunu ma' sħabhom u t-tfal iridu jiddefendu lilhom infushom waqt il-ħin liberu tagħhom. Vol diri ma nippruvawx insibu s-soluzzjoni aħna tal-ġenituri u hawnhekk nixtieq ukoll insemmi Eleanor illi aħna ma barra dawn il-programmi illi nagħmlu mal-istudenti f'dawn il-livelli, aħna kull skola wkoll imbagħad tistieden laqgħa waħda mal-ġenituri, dak li jsejħulu parents forums. Illi importanti illi meta ssir issejħa mill-iskola jintbad dan l-invit, importanti li l-ġenituri jattendu beħġarhom. Bħalma jattendu beħġarhom għall-kurikulum. Għaliex? Għaliex hawnhekk se naqsmu mal-ġenituri dak li aħna sibna u diskutejna mal-istudenti. Aħna wkoll se nadduh lill-ġenituri u forsi anke inwieġbu għal xi mistoqsijiet u xi sfidi illi l-ġenituri qegħdin jiltaqgħu huma stess magħhom. Ħalli jkun hemm aktar komunikazzjoni iktar qariba bejniethom u t-tfal iħossuhom aktar komdi, aktar konfidenti u jemnu aktar kemm importanti li nsaħħulhom il-self-esteem tagħhom dan il-fażi, għax il-self-esteem taf tilab ħafna f'din l-età. Ma nimsewx illi dan anke jekk xi ħadd sempliċement għallhom xi ħaġa, dak li jkun jaf jien għalaq ġo fih, dak li jkun jaf ukoll tent to withdraw, ma jespremix, jibda jġorra miegħu u mbagħad taf tħalli effetti għall-kumplament ta' ħajtu jew ta' ħajjita. Vol diri dawn is-sessions dan il-focus program li għandna qed nagħmlu mal-istudenti qed isaħħu ħafna l-well-being u ntuhom ukoll għarfien fuq xi vizzi ukoll li jistgħu jiġu introdotti permezz ta' biberiji ma' dawn il-ħbieb dawn l-esperimenti illi wieħed jista' jew ikun kurjuż biex jidħol għalihom, jew ikun ippuxjat, ippreċerjat biex jagħmilhom, jew ikun irid jgħaddi l-avventura per mbagħad jaf sa fejn għandu jieqaf. Allura aħna ntuhom ukoll ftit għarfien dwar x'vizzi hemm madwarhom u kif għandhom jilqgħu għal dawn il-vizzi.
Anna, kif għattint għan itkellmu naqra wkoll fuq dawn il-vizzi u kif jarfu il-probabilità li jitlu f'triq li jwassal għal-vizzi u x'inhuma daw l-affarijiet u anka forsi kif il-persuna kemm hu importanti li l-persuna taraf tgħid dik il-le. U li tara fil-kurrenti kollha madwara, per eżempju, kif konna tnajdu il-mod kif niġi influenzata, forsi jiena kif nirreagixxi f'ċertu sitwazzjonijiet, il-peer pressure, u daw kollha intom fl-iskola tgħinuhom jarfuhom dawn ir-realtajiet u kif jgħinu li nonfushom, u tgħinu wkoll il-ġenituri. U mbagħad kif qed tgħid inti lan huwa biex fl-aħħar mill-aħħar barra li jkunu qed ifasslu ħajja kemm jista' jkun tajba lihom, l-esperjenzi jkunu iktar pożittivi għalihom, jarfu minn xi xani għaddejjin, li wkoll joqogħdu l-bogħod minn ċertu toroq li jista' jwassal għal ħafna tbatija kemm għalihom u kemm għall-ġenituri. U f'din it-tieni parti tal-programm ħa nidħlu fuq dawn l-aspetti fejn qed nitkellmu fuq energy drinks li huma affarijiet li t-tfal tagħna jistgħu jixtru, l-alkohol, is-sigaretti u anka sustanzi oħra li ħanitlu naqra iktar fihom għandna fil-tieni parti. Ma nafx hekk tixtieq tgħid forsi l-aħħar kemm hawn nagħlqu naqra għal pawża żgħira.
Ehej, dan huwa ħafna jgħidu ma dawn is-suġġetti dawn it-temi forsi qed jagħmluhom ukoll fil-PSD. Iva, dawn it-temi jiġu indirizzati fil-PSD tal-iskejjel, però mbagħad l-iskejjel jistidnuna u aħna mmorru għal fatt illi l-ewwel nett il-programm tagħna huwa naqra għalkemm il-kontest huwa jiġba' ħafna dak li qed jisir fil-PSD, imma għandna l-metodi tagħna u anka nkunu qegħdin insostnu wkoll illi dak li jġibgħu fil-PSD qed naraw ukoll l-importanza tagħhom it-tfal qed jisimgħu aktar li mhux biss qed tgħid li dik l-għalliema li qed nara ġimgħa wara ġimgħa, imma ġejja minn persuna oħra li għandha esperjenzi varji minn organizzazzjoni tal-Caritas u anka eġenti oħrajn illi qed mela kemm għandi bżonn jiena li dak li qed nirċievi tul dawn il-lezzjonijiet ġejja minn fejn niġejja, hemmhekk xi ħaġa se tinżel fil-moħħ tal-bniedem u se jibda mbagħad jipprattika fil-ħajja ta' kuljum. Ma ninsawx li dawn huma skills illi nibdew nibnuhom bil-mod il-mod.
Vera, Anna, u anka bil-repetizzjoni tagħna kif qed tgħid inti li huma jisimgħu u jisimgħu dir-repetizzjoni wkoll bil-mod il-mod tibda tinżel ukoll fil-esperjenza tagħhom jibdew jagħmlu aktar tagħhom mhux hekk. Għanifqu għall-pawża żgħira u nerġgħu lura ma' Anna Mikallef biex inkomplu nitkellmu fuq din l-istess tema. Grazzi.
Some days life feels perfect, other days it just ain't working. The good, the bad, the right, the wrong, and everything in between. Yo, it's crazy, amazing, we can turn our heart through the words we say. Mountains crumble with every syllable, broken, live or die. So speak life. it's twisted. Other days my thoughts just fall apart. I do, I don't, I will, I won't. It's like I'm drowning in the deep. Well, it's crazy to imagine words from my lips as the arms of compassion. Mountains crumble with every syllable. Hope can live or die. So speak life. With the words you say, raise your thoughts a little higher. Use your words to inspire. Joy will fall like rain when you speak life with the things you say. Lift your head a little higher. Spread the love like fire. Hope will fall like rain when you speak life with the words you say. So speak life.
Nil-awkom l-ura għal-program ta' maġdida, dan huwa program li huwa miġjub lilkom mill-Karitas. Jekk tixtiequ siru tafu iktar dwar is-servizzi tal-Karitas, itħlu fil-website tagħna www.caritasmalta.org. U llum għandna qed niddiskutu is-suġġett tal-prevenzjoni, tas-servizzi tal-prevenzjoni li tagħti il-Karitas fis-skejjel u anke fil-komunità iż-żgħar. U fil-komunità per se, ma għanna mikallef. U konna nitkellmu fuq il-Focus Program, li huwa program li ġi mfassal tul il-medda ta' snin, apposta biex jilħaq l-istudenti biex jitgħallmu naqra iktar dwarhom infushom fuq il-valuri tal-ħajja, fuq l-importanza illi jitalmu jażlu u eventualment lanu wkoll biex joqogħdu l-bot minn sustanzi illi jistgħu jagħmlulhom il-ħsara. U llum għandna mikallef qed niddiskutu dan is-suġġett u qed tgħidilna fuq tal-istess xogħol li tagħmel hi fil-Karitas u ħankomplu magħha. Nitkellmu fuq l-aħħar klassijiet, ħanajtek il-forms u xek għanna.
Il-forms rizu,
u suġġetti li t-takiljaw emmek.
Għax kifedna, Eleanor, aħna nkomplu nsaħħu temi tagħna fuq livelli iktar avanzati mbagħad. U d-fatti, meta nitlu mbagħad mal-istudenti tat-tielet sena, aħna nindirizzaw it-tema ta' Cyber Smart ukoll, illi it-tfal illum jużaw dawn il-gadgets, hemm ħafna chat rooms, hemm ħafna games, hemm ħafna sites illi wieħed jidħol fihom. Allura kemm importanti li jużaw dawn il-gadgets, kemm importanti li imma ukoll ifasslu ħin kemm se jqattaw fuq dawn is-sites u ma' min anke sites se jidħlu u x-chats. Ma min ħajamlu dan il-ċets li jinti ħafna drabi ma tkunx taf ma min u anka xitwadda bħx tippostja fuq diversi siti illi jeżistu online. U kemm importanti illi nimmaniġjaw il-ħin għaliex il-ħin huwa f'idejna u ma nistgħux jekk aħna ħaniddew issa ninġarru ma' din il-loba, ninġerru ma' din il-sajt, nibda naħli ħafna, nuża ħafna mill-ħin tiegħi f'dawn is-siti. Ridin nsemmu u nkun qed innaqqas il-pjaċir tal-ħajja tiegħi. Allura il-pjaċir tal-ħajja mhuwiex biss dawn il-gadgets, imma hemm modi oħrajn. Fil-waqt li marraba sena mbagħad fil-Form 4, nitlu wkoll f'avvanz naqra ikbar fit-tema ta' dating. Nifmu ħafna illi f'dik l-età kemm is-subien u kemm it-tfajliet, il-ġuventur u tfajliet f'din l-età jibdew iktar issa jiftħu naqra aktar u tidħol ukoll tibdej titqanqal fihom ukoll il-feelings u l-ġibdiet għaliex ma ninsewx illi l-iżvilupp huwa ħolistiku f'dik l-età. U sa issa forsi rċivejt imħabba mingħand tal-familja u dawk li huma qrib tiegħek. Issa se tibda titqanqal fik imħabba differenti, il-feeling se tkun differenti kif tħossok il-ġibdiet. Allura tajjeb ukoll illi nindirizzaw din it-tema biex bil-mod il-mod huma jkunu qegħdin jingranaw li issa għadha pitar. Għada, se nidħol, għax bħalissa jkunu dik ngħidu l-lum dating mbagħad jibdew jidħlu short term relationships, se kemm isibu s-sieħeb jew s-sieba tagħhom illi mbagħad se jibnu relazzjoni aktar tampen ta' commitment għal kumplament forsi wkoll ta' ħajjithom. U din huma temi illi l-istudenti jiddiskutu jiftħu ħafna u anka jesprimu il-mistoqsijiet jew xi jkun qed ifixkilhom jew xi huma ġifijiet tagħhom u kemm jista' jkun minnhom biex huma stess isibu is-soluzzjoni tal-mistoqsija li għandhom. Għaliex kulħadd għandu l-metodi tiegħu, kulħadd ifassal il-ħajja tiegħu, però importanti li nagħtuhom dawn il-pedamenti ejja ngħidu hekk għodda f'idejhom biex imbagħad huma jadattaw skont il-ħtieġa momentarja tagħhom.
Anna, kemm nieħu gost nisma' illi jingħataw dawn is-servizzi anka jiena bħala omm, kajjena bħala omm u anka it-tifla tiegħi li kollha l-bib tagħha u anka fil-komunità per se illi nieħu gost li nkun naf kemm isir ix-xogħol siwi fl-iskejjel anka meta jkunu l-bogħod minna, mhux aħna biss huma intom l-allima nies illi huma dedikati tant illi jgħinu l-itfal tagħna jikbru. Kemm jista' jkun f'triq illi tkun tkatter ħafna frott tal-jom mhux hekk jsibu l-kuntentezza tagħhom. Kemm hi xi ħaġa sabiħa din Anna. Grazzi ħafna minn hawn lilek u l-kollegi kollha ovvjament u daw kollha li jagħmlu dan it-tip ta' xogħol ukoll fl-iskejjel u anke postijiet oħra. Anna, kont ukoll tkellimt fuq u norbtuha ma' ħadin il-bżonn li aħna niddeċidu aħna u nikbru biex nażlu anka meta niġu biex forsi jiena l-ħbib tiegħi jew jiena nixtieq nixrob xi xarba li fl-aħħar mill-aħħar ma tant setam li ġiet. Jew forsi ġejt offruta sigarett jew nixtieq nara dan is-sigarett kif tħossok meta tpejpu dan is-sigarett, ikun hemm din ix-xewqa ta' esperimentazzjoni f'dawn iż-żminijiet. Imma norbtuha wkoll ma' dak li kont qed tajt fuq Anna u meta jidħlu f'din ir-realtà li hija realtà madwarna, ġifieri aħna ma nistgħux nipproteġġi t-tfal tagħna nqiegħhom ġo kaxxa jew ngħidulhom illi daw l-affarijiet mhux se jiltaqgħu magħhom għax ir-realtà huma li ħajjiltaqgħu magħhom u aħna l-probabilità mhux se nkunu hemm dak il-ħin, imma rridu narmawhom biex jarfu li jkun hemm din l-esperjenza tagħhom illi forsi nixtieq ma mhux tajjeb għalija, aħjar ngħid le, ma rrid nintogħob, kif se nagħmelhaw. U anka Anna li nagħtu naqra informazzjoni fuq dawn pereżempju l-sports drinks u l-energy drinks li huma llum komuni sfortunatament insibuhom ħafna fuq l-iskaffa fejn forsi persuna jmur jixtri u anka tfal tagħna li jidħlu fl-etajiet diversi li jkollhom u jgħidu forsi jiena nixtieq nipprova dan id-drink. Jekk titfa' naqra dawl fuq dawn id-drinks u x'għandna nifhmu dwarhom Anna.
Ħa nibda mill-sports drinks u l-energy drinks. Lenor. għaliex importanti wkoll li s-semmija jkunu jafu eżattament għaliex huma dan huwa prodott illi mhux biss jiġi introdott ma' sħabhom ma huwa prodott li probabbilità jsibu anke fid-dar. U probabbilità jieħdu fuq bażi regolari mingħajr ma għandna għarfien li l-ħsara jekk jien inxorbu fuq bażi regolari, l-ħsara li jagħmel mod speċjali hawnhekk din indirizzaw l-adolexxenti tagħna meta jkunu f'dik l-età tal-iżvilupp. L-ewwel nett il-kliem sports u energy u din drinks kien vera raġel bniedem ħanejdu hekk milli raġel bniedem illi vera intelligenti illi ħoloq dawn iż-żewġ kelmiet u din il-kelma drink għaliex se jattrattaw mela jekk jiena sejjer n-eżerċita ruħi fuq li nagħmel xi tip ta' eżerċizzju xi sports mela allura għandi bżonn sports drinks. U jekk jiena qed inħossni għajjen jew għajjena, mela għandi bżonn an energy drink. Fil-fatt l-enerġija tagħna tiġi minn tliet fatturi biss, mill-ikel u xorbnin illi nieħdu u mill-irqad. Meta nisemmi l-ikel hija ikel illi huwa id-dieta tagħna normali bolir, frott, ħxejjex, laħam, ħut, etc. li jxorbu minn tal-inqas 6 tazzin ma' kuljum. Dawk iż-żewġ tazzi ħalib huma importanti wkoll illum nsibu diversi forom ta' ħalib ukoll. U importanti ħafna f'din l-età illi t-tfal jordu minn tal-inqas 8 sigħat jew ftit aktar kuljum. Ħalli jordu ftit iktar 9 sigħat jew 10 sigħat, però żgur mhux tajjeb li jordu inqas minn 8 sigħat kuljum. Għaliex, għaliex, jekk jiena ħanorqod inqas minn dik minn dak il-ħin, diġà isni f'nofs il-ġurnata se nibda inkosni għajjena. U l-adolexxenti ma biss mhux biss iħossuhom għajjenin fiżikament, imma ma ninsewx li f'din l-età it-tfal qed jaħadmu ħafna u jixorbu ħafna mentalment. Mela il-focus tagħhom, l-alertness tagħhom, trid tkun ħafna hemmhekk. Issa meta t-tfal ikunu għajjenin, ma jkunux jistgħu jikkonċentraw biżejjed, ma jkunux jistgħu jiffukaw biżejjed. Allura tibda tinħass lejja. Għalhekk importanti l-irqad. Però ħa nisemmi wkoll ftit fihom dawn l-sports drinks u l-energy drink. Għax ikun hawn min jgħidlek imma jiena kif ġieli kelli t-tifel jew it-tifla li kellha l-gastric u t-tabib stess ordnalhom l-sports drink. Biex ma nsemmux id-ditti. L-ewwel nett it-tabib jordna għaliex il-persuna ma tkunx qiegħda tiekol u dawk l-sports drinks fihom żewġ minerali importanti li huma il-melħ u t-sokkor illi jekk inti għandek il-gastric se titlef ħafna minnhom u m'intix qed tirrikuprhom minħabba li m'intix f'appetitek, m'intix qed tiekol. Plus li forsi skużi qed tirremetti u għandek diarrea, allura titlef ħafna minnhom. Però tabib ma jgħidlek biex toħodhom għall-kumplament ta' ħajtek, il-tabib jgħidlek għal dawn il-jumejn li ġejjin, u mbagħad terġa' tkompli bid-dieta normali. Again, l-sports drinks fihom ħafna ħlewwa, ħafna artificial sugars, illi semma ħafna ħsara fis-snien. U nibdew naraw it-tfal għaf età żgħira illi qed imorru għand id-dentist u jkollhom bżonn jew jaqilgħu jew jimlew anka xi dras u xi snin. Għaliex fihom ħafna ħlewwa. Li jieħdu wieħed kultant mhuwiex ħażin, imma li jieħduh fuq bażi regolari din hija l-istess bħal huma soft drinks. Li wieħed jieħu soft drink kultant ma fiha xi ħażin, però li toħodhom fuq bażi regolari kemm jista' jkun nelleminawha l-itfal anka meta se jmorru xi attività sportiva. Kull manna għandhom hija ilma u importanti li jieħdu xi dairy products biex isaħħu l-għadam għaliex dairy products se jsaħħalek l-għadam il-kalsjum, ħajtik il-kalsjum li għandek bżonn. Energy drinks mbagħad huma iktar minn hekk. L-ewwel nett ħafna drabi jibdew jabbużaw mill-energy drinks meta jkunu dik l-età ta' 13-14. Il-fatt li wieħed għandu bott fidejh iridu nidru anka ta' kula. Allura f'dik l-età tifhimha wkoll. Però il-noqta attenti anka il-kumnes tagħna fiex tikkonsisti. X'jagħmlulek dawn l-energy drinks? Dawn l-energy drinks hemm erba' ingredienti fih li hija it-taurin, il-guarana, il-kreatin u il-B vitamins illi il-koll flimkien, l-erba' flimkien jagħmlu l-qalb taġġel aktar, jagħmlu il-metabolizmu jaħdem aktar, allura jekk inti il-metabolizm tiegħek jaħdem iktar, il-qalb se taġġel aktar. U jekk inti tixrobhom fuq bażi regolari, mod speċjali fil-iżvilupp tiegħek, dawn se tibda tħoss is-side effects, l-effetti li ħajħallulek fuq saħtek, jekk tixrobhom fuq bażi regolari qegħdin ngħidu u fuq kwantitajiet kuljum għax jekk tieħu tnejn tlieta huwa kwantità, eh? Allura se tħoss l-effetti tagħhom fi żmien 10 snin se tibda tħoss anka cardiac conditions illi normalment joħorġu xi ħadd illi għandu l-fuq minn 60 sena għaliex għandu l-wear and tear tal-ġisem. U dik hija importanti illi dawn l-energy drinks ukoll inkunu konxi illi iż-żgħażagħ tagħna ma jixorbuhomx u jekk ikun ma jixorbuhom darba kultant. Se nidħol ukoll ma dawn l-energy drinks huwa anke jiena semmejt il-kelma kul, xi kultant biex nidher naqra kul, ukoll naħtab xi sigaret f'idejja. Mela sħabi qegħdin ippejpu u le aħna ma ħnistgħu noqogħdu niġru bil-pakkett tas-sigaretti f'idejja, imma sieħbi offrili sigaret ħadd nifs u qed inħoss nikul illi kultant nieħu xi żewġ nifsijiet ta' dan is-sigaret. Minn żewġ nifsijiet tiġi tpejjeb sigaret, minn wieħed tibda tnejn u mingħajr ma taf tispiċċa wkoll li mingħajr pakkett sigaretti fil-but ma toqgħodx. Ma ninsewx illi kull bidu għall-bidu tibdeħ biċċajt u jwaslek illi mingħajr dan il-vizzju, il-vizzju se jgħidok over u mingħajr dan il-vizzju ma tistax toqgħod. Fejn bilqa inti fil-bidu ħadd dan il-vizzju biċċajt, il-vizzju issa ħadlek over u qed joħodlok il-kontroll tiegħek. Għaliex inti m'intix kapaċi li tgħid isma daqshekk min isem ieħu u min isem issu iktar dan il-prodott għaliex mhuwiex ta' ġid. Iktar u iktar imbagħad nibdew ukoll nesperimentaw xi ftit bl-alkohol. Meta nsemmi alkohol qed insemmi xendi, qed insemmi l-birra, qed insemmi x'naqra mbit bis-7 up, għaliex hekk nibdew. U ħafna drabi nibdewhom bi ftit, jew qed niċċelebra l-festa tar-raħal, jew qed niċċelebra r-rebħa ta' xi tim li jiena qed nappoġġa, u nibda ngħid wija fi xkun birra jew tnejn minix fis-sakra. Niġġa nafu illi hekk persuna adult jieħu tlieta f'ġurnata ukoll huwa ħafna fuqu aħseb wara meta inti għadek żagħżugħ għadek adolescenti u għandek l-iżvilupp tiegħek. Ma ninsewx illi aħna minn ġewwa għandna magna marivoljuża, jiena dejjem niġibilhom dan l-eżempju lill-istudenti, inti qed tara karozza, qed tara l-bodi tagħha fuq barra kemm isabiħa, però hi għadija dik il-karozza. Karozza għandha magna tmiss l-inkjata waħda mal-oħra għaddija ma' xulxin. L-istess hija aħna aħna qed naraw il-bodi tagħna, imma l-magna li hija moħbija ma ħniex qegħdin narawha kollox il-linkja ma' xulxin. U nkunu nafu li hemm il-sara biss meta nħossu xi uġieħ. Ma nħallux illi dawn il-vizzju bil-mod il-mod għaliex ħadd ma jitwieled alkoholik jibda bi ftit. Nibda nesperimenta xiġri f'dik l-età. F'dik l-età hemm ħafna l-ewwelet hemm ħafna ħerqa li jien irrid indur. Irrid nipprova għandi kurzita, irrid inkun bħal sħabi. Imma li m'għandix imbagħad f'dik l-età u li qiegħda nibni hija s-self of self-control. Illi s'issa sibt il-ġenituri tiegħi jappoġġawni billi fejna fina, ħadd erba' gallettini u jgħidu li daqshekk. Qed niżlu pakkett, issa meta inti qiegħed tipprova tixrob dawn ix-xerbiet mod speċjali fejn jidħol anke l-alkohol u xi sustanzi oħrajn kemm huwa sigaret, etc. Inti se tkun ma' sħabek din l-skill of control għadek ebnija. U malaj minnajn ma taf nerġa' ngħid illi l-vizzju se tinġar miegħu. Iktar u iktar meta għandek il-pressjoni minn sħabek u jgħidulek wej issa hu ieħor u issa hu ieħor. U minnajn ma taf inti tibda toħodha anke biċċajt dal-affarijiet u tibda anke tagħti ċerta lingwaġġ lilek innifsek kif sirt patata u aġġettivi oħrajn xejn huma pjaċevoli illi huma wkoll xi kultant degradanti, imma importanti illi għalhekk tittuħu ħsieb min huma l-bib tiegħek u kif qed tidħol għal dawn il-vizzi.
Anna, għax kważi sarinna l-ħin, jien li xtaq tinsaqsik fuq dan li tant qed tispjega mod ċar u sew, aħna bħala ġenituri fil-relazzjoni tagħna magħhom u anke li nafu li hemm dan il-proċess għaddejn fit-tfal tagħna u kif tant tajjeb inti li s-self-control dawn iż-żminijiet għadhom qed isaħħuh bil-mod. Ġifieri, jisu hemm dal-bilanċ ta' mela jiena bħala żagħżugħ irrid nitgħallem u kif nitgħallem għax naħseb importanti ħafna Anna inti għad speċi ta' l-importanza li nafu kemm hu sabiħ il-ġisem tagħna u l-mod kif jiffunzjona għax meta nitgħallmu iktar u nkun naf kif qed naffettwa is-sistema tiegħi forsi lili iktar it-tieni għal xi ngħid le. Iktar milli għaliex ħajkollok imbezzaw le, u forsi x'nistgħu nagħmlu aħna bħala ġenituri wkoll f'din il-fażi barra li qed jirċievu huma mill-iskola wkoll ta' kuljum, mill-esperjenza tagħhom ta' kuljum, imma aħna wkoll bħala ġenituri kif nistgħu ngħinuhom Anna?
Ara, il-self control nibdew nibnuh bil-mod il-mod anke mit-tfal tagħna f'affarijiet oħrajn illi jibdew jibnuha ta' kuljum. Però f'dawn l-affarijiet ukoll it-tfal tagħna nuruhom isma' mhux għax hemm il-liġi ma tixrobx, għax il-liġi qed hemmhekk biex tipprotiġik. Imma għal dawn il-fatturi illi f'din l-età inti il-ġisem tiegħek għandu bżonn aktar nutrienti, vitamini u proteini milli dawn l-affarijiet u biex tieħu pjaċir u biex tiċċelebra m'għandekx tmur għal dawn is-sustanzi. Mhux qed ngħidlek ma tixrobx għada pitada, però għal dan l-istadju sakemm inti jkollok tkun imħarreġ aktar miegħek innifsek, isma' jiena ħadd wieħed u daqshekk naf fejn għandi nieqaf u naf ukoll nirribatti l-pressjoni li qed jiġuguli sħabi fuqi, naf nirribattiha, naf ngħid okej, grazzi ħafna ma marritx iktar u nieqaf hemm u nkun ferm. Sakemm ikollok din il-kapaċità tippruvax tidħol f'dan il-vizzju għaliex inkella se tinġar mal-vizzju. Ma tħaqniex ukoll staqt nikkonkludu wkoll forsi ħaġa żgħira anke vizzji oħrajn.
Mela għandna 5 minuti Anna, għandna 5 minuti jekk forsi tittajt xi ħaġa.
Okej, forsi nixtaqt ngħid ukoll ma' dawn il-vizzji f'dawn l-etajiet ukoll hemm apparti s-sigaretti u l-alkohol hemm ukoll il-vizzju llum il-ġurnata tal- ħaxixa, tal-marwana, illi l-lum ipruvajt sigaret, għada xaħatsi bħal ma jiġi introdott sigaret, ta' sekkizi illi se jiġi introdott il-ħaxixa, u li importanti wkoll hawnhekk li ngħidu li tfal illi il-pocket money li qegħdin intuhom, qed intuhulhom sagrifiċċju. U jekk jiena niskopri bħala ġenitur illi dawk il-pocket money li inti tajtek, li jiena tajtek f'sagrifiċċju kbir, intu żajtu għal-vizzji illi se jfisklulek ħajtek u se jfisklulek ħajtek, kif taħseb li ser inħossni? Mela, ġelu tfal ukoll illi il-pocket money li qed intuhilhom, imma niġġiewha wkoll tajjeb għaliex dawn is-sustanzi li semmejna jistgħu jiġu fruti lilhom għall-ewwel darba f'xejn, però mbagħad jista' jisruhom ukoll bil-ftit flus tal-pocket money, imma bil-flus bil-ftit flus tal-pocket money li qed intik, jiena m'għandix qed intik il-pocket money biex tixtri dawn l-affarijiet, ma tintihom lok biex inti toħroġ, biex inti tu pjaċi, biex inti tixtri affarijiet li huma tajbin għali.
Anna qed
għax nafri sar il-ħin.
Le dal-waqt, ver, dal-waqt sar il-ħin, għanna li qed naħseb ukoll l-importanza li nibdew minn età żgħira fir-relazzjoni tagħna ma' tfal, għaliex dan huwa proċess kontinwu sakemm jaslu sa dik l-età, I mean nibqgħu nitalmu dejjem. Imma iktar u iktar sakemm jibnu dan din l-esperjenza tagħhom ta' self-control kif qed tgħid inti li jarfu tajjeb mill-ħażin għax anke il-mod ta' kif l-affarijiet iġu preżentati li żgħażagħ tagħna llum, sfortunatament tuhom ħafna kuluri sbieħ. Imma all that glitter is not gold fl-aħħar mill-aħħar ma tfal tagħna ma jafuhomx daw. E allura importanti li dan il-proċess tagħna bħala ġenituri, bħala carers, bħala l-alliema daw kollha li qegħdin jiltaqgħu ma tfal illi ngħinuhom jibnu din l-esperjenza biex fl-aħħar mill-aħħar kemm jista' jkun jaslu biex jagħmlu għażliet tajbin, xi kultant ħajagħmlu forsi għażla ħażina u fiha nifisha jalla jitgħallmu jqumu minnha għax l-esperjenza tal-linna wkoll u xek. Imma hija esperjenza kontinwa u l-importanti ta' kif għandna wkoll kif qed tgħid int il-kif naddilhom din l-informazzjoni.
Ħaġa oħra li anke ngħid jiena hija din Eleanor, illi bħalma aħna bħala ġenituri nibnu l-ewwel 5 snin tal-ħajja ta' tfal tagħna fiċ-ċokon tagħna, dawn li tajjid bejn 12 u 17 sena li huma 5 snin, huma wkoll pedimenti importanti li aħna nimxu pass mat-tfal tagħna, għaliex kif imbagħad dak kollu illi ti repeti matul dawn il-5 snin, dak se jsibuh, anka inti u s-segwihom, se jsibuh aktar il-qudiem. Vodri, u ma vera 5 snin ta' sfida, kemm għazzaza kif ukoll għal-ġenituri, però se jagħtu frott u riżultat tajbin aktar il-qudiem fil-ħajja ta' wliedna.
Vera, ma naqtawx qalbna u kif ngħidu meta niżraw dik iż-żerrija jieħu żmien tagħha sakemm naraw il-frott u l-istess it-trobbija tagħna mat-tfal tagħna u x'hekk nagħmel xi ħaġa llum, nagħmel għada, nagħmel pitata dimen dejjem li jitajba u fl-aħħar bil-aħħar narawha dik is-siġra tissaħħaħ. Allura l-istess naħseb fir-relazzjonijiet tagħna. Anna minn hawn nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-klim siwi tant li tajtna u nixtieq nirringrazzjaw kull l-istemmija ta' Campus FM mill-li reġaw kienu ma'na għal din is-sija u nerġaw niltaqgħu ġim oħra, grazzi.
Sempre guidarti saprà, tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami.